Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, гэта праграма Еўразум, у якой мы з Марай Нальшанскай сёння, мяне зовут Олег Барцевіч, абмяркоўваем самыя цікавыя і актуальныя падзеі гэтага дня, не толькі дня, усяго тыдня, часам і году. Ёсць у нас адна тэма, якая актуальная ўсцяж. Сябры, па парадку, справы траіх фігурантаў працэсу аб так званых масавых беспарадках спынілі з-за адсутнасці складу злачынства.
Все те, кто садились под стражай, имеют право на кассацию реальных потерь, связанных с их арестом, и, кроме того, возмещение морального вреда в виде денежной такой компенсации.
А вось тэма, якая актуальна ўсцяж. Чаму вялікая колькасць беларусак нараджае за мяжой? Разам з вамі пашукаем адказ на гэтае пытанне.
Ніколі больш в гэтую сераду жаху, адчуванне, што ты марыянетка ў руках дактароў, я ніколі не хачу трапляць больш. Хаця я хачу некалькі дзяцей. Нарадзіць іх у Беларусі гэта вельмі цяжка.
У Беларусь приедуць Мілан і Барселона. Новаспечаныя супернікі Батэ ў Лізе чэмпіёнаў.
Гэта праздник, што попались именно такія сапернікі. Поэтому не кожны дзень у госці приїжджають такія каманды, як Барселона і Мілан.
Сябры, галоўная навіна апошніх двух дзён. Учора з'явілася інфармацыя пра тое, што спынілі справу супраць Анатолія Лябецькі. Сёння з'явілася інфармацыя, што ўжо траім фігурантам справы аб так званых масавых беспарадках спынілі іх на крымінальныя справы. Прычына за адсутнасці складу злачынства. Быццам бы у іншых некалькіх дзясяткаў асуджаных па гэтай справе склад гэтых злачынстваў быў. Ну, але ж гэта ўжо іншае пытанне да следства. Разам з тым, тыя, хто беспадстаўна прабыў некалькі месяцаў за кратамі ў СІЗА КДБ, зараз могуць патрабаваць кампенсацыі за пакуты, якія яны там перанеслі.
Бо варта нагадаць, што не толькі Анатолі Лябецька трапіў у спіс гэтых, як гэта акрэсліць, людзей, у выпадку якіх не знайшлі складу злачынства, у гэты спіс трапіла таксама Наталля Радзіна, якая ўжо за гэты час паспела папрасіць палітычнага прытулку ў Вільні так, за свайго пераследу.
Рэдактарка сайту Хартэ 97, а таксама паплечнік Анатолі Лябецькі з аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Што яны зараз збіраюць рабіць і ці будуць дамагацца гэтай кампенсацыі, ведае Дмітрий Лукашук.
Адразу тры фігуранты справы аб масавых беспарадках у Мінску 19 снежня 2010 года даведаліся, што іх крымінальны пераслед спынены ў сувязі з адсутнасцю складу злачынства. Такія лісты ўжо атрымалі кіраўнік АГП Анатоль Лябецька, актывіст гэтай партыі Алег Корбан і журналістка Наталля Радзіна. Атрымліваецца, што ўсіх гэтых людзей утрымлівалі ў СІЗА КДБ беспадстаўна. І як сцвярджае юрыст Гары Паганяйла, усе яны маюць права на грашовую кампенсацыю.
Все те, кто находились под стражей, имеют право на кассацию реальных потерь, связанных с их арестом, и, кроме того, возмещение морального вреда в виде денежной такой компенсации.
На такую компенсацию мае право нават Рыгор Кастусёў, які за кратами не сядзеў, а толькі знаходзіўся под подпиской об нявыезде. Але выбивать гроши трэба праз суд.
Надо обращаться непосредственно с ответчиками, там будут те органы уголовного преследования, которые избирали меру пресечения.
Вось толькі звязвацца з беларускімі судамі амаль ніхто з апраўданых не хоча. Да прыкладу, Анатоль Лябецька кажа, што яму шкада на гэта часу.
На што траціць час свой? Ці на прафесійную працу, якую я займаюся, ці вот на гэтае пытанне. Я пакуль схілены займацца сваёй прафесійнай працай, а гэта дачакаецца таго часу, калі можна будзе ці ў Беларусі, ці можа праз Страсбург, калі будуць такія падставы юрыдычныя правовыя вырашаць гэтае пытанне.
Такога ж меркавання прытрымліваюцца і Рыгор Кастусёў, ды Наталля Радзіна.
На беларускі суд это смешно. Пока суддзя назначаюць Лукашэнка, падаваць туда какія-либо спісы бессмысленна.
Тым болей, кажа Анатоль Лябецька, у яго ёсць больш надзённае пытанне, якое неабходна вырашаць як мага хутчэй. Здабываць пашпарт, які яму не аддалі і пасля вызвалення з СІЗА КДБ.
Панядзелак пайду браць штурмам свой пашпарт. Я і так уже соспів до того, каб офіційно пойти у міліцію і написати, що у мене скрадений пашпорт, скрадений супрацовниками КДБ.
І тільки Олег Корбан не виключив можливості свого звороту у суд по компенсацію моральних страт.
Хоча і за все так, треба буде накерувати такі позов, бо 21 день провести там, это, конечно, не шмат, але это вельми, можно сказать, таки мощный моральный удар. Подчас этой справы стратил свою учебу, я учился в Киеве. Ось, так само есть иншие страты, скажем так. Думаю, что треба такую паперку отнести зимой.
А вось Наталья Радина не будет не только у суд вертаться, але и спробовать вернуть себе свой пашпорт. Як и не спешается вертаться на родиму.
Возбуждено еще несколько уголовных дел за публикации на сайте. Сколько этих уголовных дел было возбуждено, пока я работала за границей, я не представляю.
До речи, зараз за мяжой находится и еще один фигурант справы об массовых беспорядках. Экс-кандидат у президенты Олесь Михалевич. Як поведомил политик Еврорадио, на адрес ягоной кватеры у Минску никаких листов от правоохранных органов покуль не приходило. Але коли, каже, из яго сдымуть криминальный переслед, то звертаться в суд по грошовую компенсацию ён не будзе. А вось вернуться на радзіму Михалевич вельми хоча. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Варто додати, что Наталья Радина, якая, як ми уже пригадывали, так само трапила у спіс особо у супроці, яких спинили криминальный переслед, з гэтай нагоды написала великий артикул на Харти, у яким окреслила гэта на так, что вот только про гэта доведалася, уже тут запалилася бегче до беларускай мяжы, але ейны пыл, так бы мовіць, остудили адвокаты, і па-першая перспектыва сустрэчы з беларускімі памежнікамі, якія наўрад ці упустяць, бо яе ўсё ж няма пашпарту. А па-другое, адвакаты, якія сказалі, што ну, одну криминальную справу, конечно, спинили, але это абсолютно не означает, что не распачнусь новую криминальную справу по іншим артикуле, по яким, до речи, так само осудили несколько человек со спису тих, кто фигуровал по справе 19 снежня. Менавіта не массовые беспорядки, а грубое порушение громадского порядку.
Один ведомый генералиссимус с вусами любил казать, что был бы человек, а артикул знойдется. Все брать секс, туризм, травяны, наркотычны, гэта можна казаць пра Галандыю. Розныя з'явы, розныя віды турызма, калі людзі едуць не проста паглядзець нейкую краіну, а таксама скаштаваць, скажам так, ці скарыстаць магчымасці, якія дае гэтую краіну. Так вось беларусы, беларускі дакладней, жанчыны займаюцца нараджэннем турызму, хіба так можна
нараджальным турызмам.
Нараджальным турызмам. Маем мы на ўвазе тое, што шмат нашых землячак
Цяжарнак беларусак вырашае, што нараджаць у Беларусі гэта ўсё ж такі зусім не тое, чаго яны хочуць для сябе, зусім не тое, чаго яны хочуць для свайго дзіцяці.
І таму нараджаюць у суседніх Польшах, нейкіх Чэхіях, а таксама і ў далейшых краінах, у той же Галандыі, у Італіі і нават у Злучаных Штатах Амерыкі. З іншага боку, у нас же ўлады ўвесь час кажуць, што вось у нас такая выбітная медыцына, бясплатная. Так, хаця мы ведаем, якая гэта бясплатная медыцына, і каб быць упэўнены на сваім здароўі, трэба вельмі часта даць на лапу. Гэта таксама тычыцца радзільняў і гэтак далей. Але чаму нават не глядзячы на тое, што можна забяспечыць такім паўзаконным метадам, беларускі ну, так, не хочуць нараджаць у Беларусі.
Бо фактычна параўноўваючы тую суму, якую варта давялося б, так бы мовіць, даць на лапу і тую суму, якую трэба выдаткаваць на тое, каб паехаць нарадзіць за мяжой. Яны, напэўна, параўнальныя. Чаму ж усё ж такі аддаюць перавагу другому варыянту, ведае Насна Манцэвіч.
Роды дамашні нас адразу адпалі, а вось засталіся роды ў роддоме. Мы пачалі абіраць роддом. І ў роддоме пра кожны роддом ходзяць самыя страшныя байкі. У адным страшны медперсанал.
Расказвае мінчанка Вольга. Яна нарадзіла сваю дачку ў Беларусі, але наступных дзяцей хоча нараджаць выключна за мяжой. Дзіцёнак, якога нарадзілі грамадзяне Беларусі за мяжой, аўтаматычна атрымоўвае беларускае грамадзянства. І калі бацькі вяртаюцца ў Беларусь, яны могуць звярнуцца ў ЗАГС і паставіць штамп пра рэгістрацыю нараджэння. Так, у ЗАГС Заводскага району за апошні месяц прыйшло 5 чалавек.
В Італіі очень много дзяцей. Ну, 2 італьянца было і 2, наверное, США было. І Франція была одна.
У ЗАГС Партызанскага району штампы пра рэгістрацыю нараджэння ставяць увогуле кожны дзень.
Кожны дзень, якщо считать по одному человеку, а то и по два. Да, каждый день кто-то приходит.
Беларусы нараджаюць у абсалютна розных краінах. Тэндэнцыя нарастаючая, кажуць у ЗАГСе Ленінскага раёну. За год, каб паставіць штамп аб рэгістрацыі нараджэння, сюды прыйшло 39 чалавек.
Ну, 40, ну, разные ёсць. І США, і Голландія, і Італія, всё, што хаціце.
Наша суразмоўца, маладая маці Вольга, таксама плануе нараджаць наступнае дзіцяці за мяжой. За мяжой роды больш творчы працэс, а тут тэхнічны, кажа Вольга.
Ніколі больш в гэтую сераду жаху, адчуванне, што ты марыянетка ў руках дактароў, я ніколі не хачу трапляць больш. Хаця я хачу некалькі дзяцей. Нарадзіць іх у Беларусі гэта вельмі цяжка. Калі параўноўваць роды ў Беларусі і за межамі Беларусі, то там больш інфармацыі, за межамі больш магчымасцяў, выбар ёсць, альтэрнатыва, і ёсць свабода прывесці з сабой маці ці мужа. За межой вельмі шмат месцаў, которые імітуюць дамашнія роды.
Вольга кажа, што зайздросціць мамам, якім адразу пасля родаў паклалі дзіцёнка на грудзі.
На курсах кажуць адное, што дзіцёнка абавязкова пасля родаў прыкладваюць да мамінай грудзі, а насамрэч гэтага не адбылося, і гэта вельмі было крыўдна. Гэта вельмі важны момант у станаўленні далейшых адносінаў мамы і дзіцёнка, калі дзіцёнак нараджаецца і адчувае сябе у бяспецы.
Магчыма, што некаторыя маці едуць нараджаць за мяжу, каб дзіцёнак адразу атрымаў грамадзянства іншай краіны. Так, у Аргентыне, Бразіліі, Венесуэле, Гонконгу, Канадзе, Мексіцы, Перу ды ЗША грамадзянства надаецца па праве зямлі. То бок нараджэнне дзіцяці на тэрыторыі гэтай краіны аўтаматычна робіць яго яе грамадзянінам. У 2010 годзе ў Беларусі нарадзілася 108 тысяч дзяцей. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Настя. Я дадам толькі да гэтага расповеду, гэтага матэрыялу, такую гісторыю з прыватнай, ад прыватнай з нашай мары, сяброўкі, знаёмай, калегі нашай. Гісторыю такую, што яна захварэла, будучы на трэцім месяцы цяжарнасці, захварэла такое цяжкая хвароба, як энцефаліт. І аказалася, то бок, гэта ейнае слово, я яе цытую, што калі б яна была ў Беларусі, то ёй бы прапанавалі толькі аборт. Але будучи поехавши у Польщу і нараджаючи там, знайшли спосаб, некі привезли з Нямеччини лекі, яна пропіла курс гэтых лекаў, і зараз гадує. Здорове дитя, зрештай, і сама так само здорове.
Рухайся з нами.
Еврорадио.
І ў працяг тэмы, сябры, пра тое, дзе лепш нараджаць, дзе лепш таксама выхоўваць дзяцей, пра гэта мы запыталіся непасрэдна ў вас. Наша сталая рубрыка «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
У якой краіне вы б хацелі выхоўваць сваіх дзяцей і чаму?
У Швецыі, таму што там найлепшае жыццё. А я там была і шмат ведаю пра гэтую краіну.
Я подальше от Беларуси, потому что здесь неспокойно.
Хіба тут у нас на Беларуси, потому что я люблю свою краину. Якія б тут обставины у нас не были дрэнные, добрые, я буду тут и надалей жить.
Там, где сама буду жить, там и детей буду выховывать. Ну, потому что там, где буду я, там будут и дети.
У Беларуси. Потому что мы любим свою родиму. Это и Минск наш вельми спокойный и добрый город для життя.
Можно и в Беларуси, можно и в России, можно и в Европе. Какая разница? Главное, родители, чтобы были хорошие.
В Беларуси. Потому что я здесь родился, и мои дети здесь родились.
Ну, наверное, в Чехии в какой-нибудь или в Польше. Ну, в ближнее зарубежье.
А чему?
Ну, потому что там уровень жизни лучше.
Мы хотели бы воспитать своих детей в процветающей стране.
Какой?
Какой? Ну, это очень провокационный вопрос, на самом деле. Ну, конечно, я живу в Беларуси. Это моя родина, и поэтому, конечно же, тут.
Здесь хотелось бы, конечно, чтобы было все получше. Наверное, здесь, потому что мы здесь родились, мы здесь знаем свой язык.
Но не здесь. С такими зарплатами и такими ценами это достаточно проблематично. Нет чувства будущего.
У той, которая по БТ показывает.
Да нет, тут нормально. Главное, какая школа.
Когда улучшить, скажем, что зараз таки кризисный момент, сказать, что он часовый, то после того, как у нас этот кризис меня, то натурально не связываю, скажем, это с иншей краиной. Потому что сам по себе переезд, самый некий кризисный момент, только уже персонально в жизни особенно взятого человека. Легче я до этого не ставлю.
Гэта былі вашыя словы.
Радзільня, дзіцячы садок, школа, інстытут. Я нарадзіўся тут і буду жыць тут. Сябры, вось з таго абмеркавання, якое мы зараз зладзілі, дзякуючы Насі Манцэвіч, дзякуючы Віталю Ругайну, які апытваў вашае меркаванне на вуліцы, гэты ланцужок, усё больш звёну з гэтага ланцужка выпадаюць, і хутка там праз 20 гадоў, ці колькі на мітынгах ўжо немагчыма будзе спяваць песню з Дмітра Войцішкевіча.
Трэба будзе спяваць: я нарадзіўся там, але хачу жыць тут. Сябры, у маім асабістым
так.
У маім асабістым хіт-парадзе вашага адказа ў абсалютных лідарах адказ, што я хачу выхоўваць маіх дзяцей у той краіне, якую паказваюць па БТ. Ну, таму што сапраўды ў такую краіну трапіць, это ж не ў Швецыю, это трэба моцна пастарацца.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Нарвежская паліцыя ў рамках расследавання справы аб тэрактах 22 ліпеня дапытала брытанскага блогера Пола Рэя. Мяркуецца, што Пола Рэя, аднаго з заснавальнікаў ультраправай лігі ангельскай абароны, Брэйвік называў сваім маніфесце сапраўдным тампліерам і сваім настаўнікам. Пол Рэй добраахвотна прыехаў у Нарвегію, каб адказаць на пытанні паліцыі. Пасля дачы паказанняў ён даў кароткае інтэрв'ю, якім заявіў, што нарвежская паліцыя выявіла вялікую цікавасць да брытанскіх ультраправых арганізацый. Іншыя падрабязнасці допыту Рэй раскрываць не стаў, але дадаў, што на ягоную думку Брэйвік дзейнічаў не ў адзіночку. Больш за 53% французаў не хочуць, каб былы кіраўнік МВФ Дамінік Строс-Кан, які меўся вылучаць сваю кандыдатуру на выбарах ад сацыялістаў, вяртаўся ў французскую палітыку. Нягледзячы на тое, што ён быў цалкам апраўданы амерыканскім судом. Пасля атрыманых звестак сярод тых, за каго будуць галасаваць нутрыпартыйных выбарах у сацыялістычнай партыі, найбольшай папулярнасцю карыстаецца Франсуа Олан, які павялічыў свой рэйтынг. Потым ідуць Мартін Обры і Сегален Руэйяль, якая была суперніцай Нікаля Сарказі на апошніх прэзідэнцкіх выбарах. Паляк, які працуе ў Брытаніі, дамогся выплаты кампенсацыі за тое, што калегі далі яму мянушку «Барат» у гонар галоўнага героя аднайменнай камедыйнай псеўдадакументальнай карціны Сашы Барона Коэна. Суд па справах працаўладкавання ў Ліцце пастанавіў, што кампанія, наймальнік польскага рабочага, павінна выплаціць яму ажно 2250 фунтаў стэрлінгаў за абразу. Інжынер з Польшчы Адрыян Руда накіраваў скаргу на калегаў, якія празвалі яго «Барат» зусім нядаўна. Аднак у дакументе гаворка ідзе пра тое, што яго пачалі так абзываць яшчэ ў 2007 годзе. Суд убачыў гэтай мянушцы прыкметы расавай дыскрымінацыі. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Вось у мяне ў школе была мянушка бактэрыя чамусьці, таму што прозвішча Барцэвіч, хтось перайначыў на Бакцэвіч, а потым прыдумалі бактэрыя. Ну, было трошкі крыўдна, але ў суд і нават дырэктару, і нават класнай выхавацельцы я і не думаў скардзіцца, таму што я таксама даваў мянушкі сваім аднакласнікам.
Мне страшна сказаць, якая ў мяне была мянушка ў школе. Увогуле ў мяне не было такой мянушкі, якая б прыліпла моцна, так бы мовіць, да мяне, і вось трымалася, але у пэўны момант хлопцы з маёй класа называлі мяне танкам, таму што я магла ўсё прабіць.
Сябры, прабіўная Маранальшанская
і кампазіцыя.
І заразны, як бактэрыя, Алег Барцэвіч.
Заразная бактэрыя, Алег Барцэвіч.
Вядуць для вас гэтую праграму «Еўразум». Кампазіцыя ў тэму, якая
кампазіцыя ў тэму «Wars» пра танкі і бактэрыяльную зброю.
У групавым этапе Лігі чэмпіёнаў Батэс гуляе ў групе H разам з Барселонай, Міланам і чэшскай Вікторыяй. Пасля таго, як сталі вядомыя вынікі лёсавання, Еўрарадыё звязалася са старшынёй праўлення Батэ Анатолем Капскім. Ён лічыць, што з першых двух кошыкаў Батэ патрапілі наймацнейшыя сапернікі.
Мы ночы разгаварывалі з ребятамі, я так понимаю, што они самі ставит перед собой определенные турнирные планки, и в этой ситуации, конечно, Барселона самый тяжелый соперник. Ну, здорово, что приедет Барселона, народ пусть порадуется, но мы спортсмены, мы играем в первую очередь для того, чтобы радовать своих болельщиков и для того, чтобы добиваться каких-то успехов. Ну, как есть, так есть. Будем играть.
С чемпионом Италии Миланом Батэ сустракался уже 10 годов тому, проигравший по сумме двух матчей 0-6. Але, як меркуе Капски, теперь это зусім іншая команда.
А что касается вот, выбора из второй корзины, на мой взгляд, Милан был одним из самых нежелательных соперников из второй корзины, и он нам попался. Ну, с Миланом нам играть не впервой. Это абсолютно уже другая команда, абсолютно другие игроки. Миланом мы играли в те годы, когда там играли великие футболисты, Мальдини, Шевченко, Сакурта, насколько я помню, играл с нами. Поэтому, ну, будем бороться.
Паўабаронца Барселоны і былы гулец Батэ Александр Глеб лічыць святам тое, што беларускія заўзятары змогуць пабачыць такія вядомыя клубы.
Ну, я думаю, што і для Батэ, і для болельщиков футбольных белорусских это праздник, что попались именно такие соперники. Поэтому не каждый день в гости приезжают такие команды, как Барселона и Милан. Будет, конечно, тяжело, и, в принципе, шансов, ну, практически нет, хотя в футболе все возможно. Но зато то праздник, который они подарили, и те команды, которые приедут, просто останется, я думаю, незабываемо. Никогда.
Глеб мяркуе, што ў матчах з Міланам можна паспрабаваць зачапіцца за ачкі і прадказвае, што ў гульнях з каталонскім клубам будзе нашмат складаней.
Я думаю, што в любом случае дома Батэ сыграет, ну, очень достойно, і я думаю, в принципе, игра может быть равная, потому что, в принципе, Барселона на выезде играет не очень хорошо, не так, как дома в любом случае. Поэтому для Батэ в борьбе не уступит и сможет прессинговать, подстраховать друг друга, то, в принципе, дома, я думаю, очень достойно может показать себя. Но на Nou Camp шансов нету. Вот я могу спорить с кем угодно.
Нагадаю, першую свою гульню в групповом раунде Лиги Чемпионов Батэ проведет 13 вересня на выезде супра чешской Виктории. А 28 вересня белорусский клуб примает деючего уладальника Кубка Европейских Чемпионов Барселону. Служба информации Еврорадио.
34 дБ. Привітанне, сябры, на хвалях Еўрарадыё мультымедыя часопіс 34 Магнет, і гэта апошняя перадача з серыі адукацыя ў Еўропе. Сёння пагаворым пра Францыю, пра асаблівасці выкладання і мультынацыянальнасць і даведаемся, наколькі проста уладкавацца там на працу пасля сканчэння ВНУ. Выкручвайце гук на 34 дБ і мы пачынаем. 34 дБ. Франция притягивает тем, что университетская адукация тут бесплатная. До того ж никаких испытов сдавать не треба, просто подаешь документы и свои высокие отзнаки, ну и зрозумело, что французскую ведать не перешкодить, бо треба сдавать мовный тест. Адукация делится на 3 стадии: 3 года лицензиату, 2 года магистра и 3 доктора. Нашим студентам, которые уже на последних курсах, можно поступать одразу на другую или третью стадию. Каб доведаться, что отбывается после, мы потелефоновали Насте, якая за в Парижі, а пошний год вивучає маркетинг.
Здесь, значит, все по-другому. Если у нас система вся основана на том, что дается большое количество информации, которую нужно чаще всего просто воспроизвести на экзамене, то здесь просто даже эта информация не дается, а ее нужно искать самим. Если начинает какой-то предмет, преподаватель, ну, как бы тебе делает введение по этому предмету, а потом даются, постоянно нужно делать какие-то устные сообщения. И таким образом ты оцениваешься. И на экзамене тебе просто дается какая-то тема, которую нужно развивать. У нас основываясь на той информации, которую ты нашел специально для этого, и как будто вот тебе нужно написать план курсовой работы, что ли, мини такой, то есть в таком духе. Каким образом ты будешь развивать эту тему, на какие части, то есть какая у тебя проблема, какой ты ставишь себе вопрос, каким образом ты будешь на него отвечать.
Зразумела, у таких городах, як Парыж, вельмі шмат замежных студентов, гэта таксама можа стаць для твоей адукацыі вялікім плюсам.
А вот что интересно, что делают французские преподаватели, они каждый раз дают какие-то проекты, над которыми нужно работать в группах, и они постоянно перемешивают, то есть они сами говорят, кто будет работать с кем, чтобы мы не выбирали, потому что ясное дело, что русские будут с русскими, китайцы с китайцами и так далее. Они перемешивают нас, то есть французы с русскими, с китайцами, то есть, ну и нам тоже интереснее, потому что знакомишься, узнаешь людей, и как бы потом завязываются отношения. Довольно интернациональная группа у нас были, и французы, и мексиканцы, и русские.
Усе веды, якія ты атрымліваеш там, абавязкова правяраюцца ў справе. Два разы за перыяд навучання на магістра табе прыйдзецца шукаць сабе места практыкі.
Всегда мастер первый, мастер второй, есть всегда практика в конце года. То есть от 3 месяцев до полгода она должна быть. Эта практика оплачивается, но зависит тоже от направления. Вот. И потом нужно писать курсовую или дипломную работу после этого. Многие стремятся, даже вот французы, им, конечно, проще, они стремятся поехать на практику за границу. Ну, даже иностранцам есть университеты, которые могут давать стипендию в размере 400 евро. Если попросить, там есть такие.
Конечно, есть и иншие стипендии, але про гэта после музычной паузы, а так само про выдатки на жыццё, наявность вакансий и перспективы. Не переключайтесь, 34 Магнет с вами. 34 децибелы. Мы працягваем тэма сённяшняга выпуску вышэйшай адукацыі ў Францыі, і з намі на сувязі з Парыжу Наста, студэнтка з Беларусі. Нагадаю, што ты можаш атрымаць стыпендыю на навучанне, асабліва калі ўжо скончыў некалькі курсаў на радзіме. Падрабязней пра гэта раскажа сама Наста.
Значит, ёсць стыпендыі разныя, вот в асноўным то, што можна получыць беларусам, это стыпендыя французскага правительства. Есть информация о ней на сайте французского посольства. Она дается где-то в размере 761 евро вроде бы в месяц. Во-первых, нужно сдать экзамен на знание французского языка. Уровень довольно такой уже серьезный. И после этого нужно написать твой как бы жизненный проект, связанный с твоим образованием в Беларуси. Как бы развернуть это вот целый план, как, ну, как курсовая, что ли, или дипломная работа, только связанная именно с твоей будущей работой.
І лепш вам пастарацца, бо грошы сапраўды спатрэбяцца. Пры атрыманні студэнцкай візы трэба пацвердзіць, што маеш сродкі на пражыванне ў суме каля 400 еўра на месяц. Трэба ж інтэрнат зняць і есці і гуляць, блага Наста ведае пра гэта некалькі сакрэтаў.
Да, я кажу, што пытанне гэта стоит, ну, ёсць студэнцкія сталовы у них. Там довольно прилично полный такой обед комплексный. Там где-то 3 евро стоит это все. Вот они открыты вечером, так что многие ходят и вечером. Есть студенческая организация, которая называется КРУЗ. В нее я обращалась даже из Беларуси, и мне дали, допустим, общежитие. Поскольку я была в маленьком городе, там гораздо проще с общежитиями. Я им написала еще из Беларуси, и мне нашли комнату в общежитии. То есть, будучи в Беларуси, у меня уже было жилье. Потом эта же организация дает практикантам тоже жилье, она может найти. То есть, в общежитиях всяких там, ну, довольно недорогое, я бы сказала, от 200 до 500 евро в месяц.
У замежных студэнтаў ёсць дазвол на працу, праўда, толькі на няпоўны дзень. Выключэннем з'яўляюцца толькі вакацыі. Лёгкую падпрацоўку афіцыянтам ці кансьержам знайсці даволі проста, іншыя справы ўжо з уладкаваннем пасля ВНУ. У гэтым выпадку французам значна лягчэй, заканадаўства дае ім вялікія прывілеі.
Францыі, канешне, яны защищаюць сваіх, защищаюць французаў, поэтому, чтобы... Ну, здесь как бы можно продлить бумаги, чтобы остаться, но для этого нужно найти работу, а чтобы работодатель тебя взял, он должен заплатить еще за тебя какие-то налоги, если ты иностранец. И он не всегда на это согласится, и потом он должен доказать, почему он берет на работу именно иностранца, а не француза. Есть еще куча другого образования, высшие школы, так называемые, коммерческие школы, которые платные, которые стоят по-разному, от 7, может быть, до 10 тысяч в год, куда идут французы, и они гораздо престижнее университетов считаются. И поэтому в конкуренции, естественно, выигрывают всегда выпускники этих частных школ коммерческих.
Такая вось сітуацыя, таму калі ты навастрыў выжыў Еўропу не толькі навучыцца, але і пажыць, мабыць, трэба выбраць нейкую іншую краіну. А мы вернемся ў наступную пятніцу, смакуйце апошні тыдзень лета. З вамі былі 34 Магнет. Пакуль! 34 дэцыбелы.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.